Šodienas rubrikā izziņas tēma – informatīvie kari. Kā noskaidrojam, informatīvais karš ir nepatiesas vai neobjektīvas informācijas izplatīšana ar mērķi graut iedzīvotāju vērtību sistēmu vai šķelt sabiedrību. Visbiežāk šādi kari tiek izvērsti dažādu valstu vai starptautisku savienību starpā. Bet kā šos karus pamanīt un kādas to iezīmes redzamas Latvijā? Par šo tēmu stāsta Sabiedrības integrācijas departamenta informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Mellakauls.
To var pamanīt, teiksim, no skatoties, teiksim, Krievijas mēdījas, internetā, un vienkārši var redzēt, ja, ka tie jautājumi vai tēmas vai sižeti pasniet tikai no viena skata punkta, un tas būtu valdības skata punkta. Netiek jautājums atskatīt nav viedokļi dažādi. Un visdrīzāk tie ir naidīgi, negatīvi pret Latviju. Kā viņi parasti izpaužā tie narratīvi, ka Latvija nav izdevusies valsts, ar kā mēs ar pēlu steikļā, Latvijā atzīmes nacismus, Latvijā valda rusofobija, Latviju vispār Eiropas savienības dalībvalsts degradējušās, jā, morāli lejupslīd, jā, un teikt, ka tie salīdzināts, teicin, Krievijas tradicionālās vērtības, jā, ar Eiropas vērtībām. Nu, viss, kas ir negatīvs, tiek paušams.